No niin, hyvää lauantai-iltapäivää jokaiselle ja Jumalan armoa ja rauhaa. Tämä lava on niin kuin YK:n yleiskokouksessa mikkejä täynnä, niin meinaa kompastua niihin kävellessä. Eilen illalla, jotka täällä olitte mukana, saitte hyvän opetuksen siitä, kuinka halataan. Ja eilen täällä myöskin osa halaili, en enää kehoita tässä kokouksessa halamaan. Istutte näköjään sen verran lähellä toisianne, että se riittänee. Mukava tavata, mukava nähdä, että teitä on näin paljon tänä päivänä Heinolassa. Haluan lähteä liikkeelle Jumalan sanan kohdasta, joka löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen toisesta luvusta, ja siellä me luemme 18 jae. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Kun tällä tunnilla käsittelemme tiettyjä asioita, haluan aivan tällaisesta nuoren ihmisen elämästä, käytännön elämästä, ottaa joitakin kohtia. Olemme puhuneet viime vuosien aikoina näistä tietyn määrän, mutta myös viimeisen kevään ja talven aikana tietyt asiat ovat johdattaneet tähän suuntaan ajatuksia uudelleen ja uudelleen, ja käymme tässä näitä sitten muutamalta kannalta lävitse. Siellä psalmissa 139 ja jae 14 sanotaan, minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Raamattu toteaa, että me olemme ihmeellisesti tehtyjä ihmisiä, Jumalan luomuksia. Tämä elämä, joka alkoi eräänä päivänä itkulla joillakin vanhemmilla suomalaisilla siellä kotoisessa saunassa, meillä suurimmalla osalla aivan suomalaisen sivilisaation keskellä sairaalassa. Tämä elämä, joka on pienenä ollut vanhempien toiveita täynnä. Elämä, jossa omien uhmaikiemme, kuperkeikkaikiemme jälkeen olemme varttumassa tämän päivän nuorisona vastaanottamaan ihmisen elämän haasteita. Siinä kasvun myötä tulee meidän fyysinen kehityksemme, tulee meidän fyysinen ulkomuotomme, kasvumme, tulee myöskin se henkinen kasvu, mitä tarvitaan ihmisen elämää varten. Se, että jossakin vaiheessa eletään niitä omia kuperkeikka-ikäaikoja, kuuluvat siihen terveeseen kasvuun, jota me tarvitsemme. Ja se, että hengellistä kasvua myöskin tapahtuu. Joskus 5-vuotiaana kyselemme Jumalan olemassaolosta ja sen jälkeen pikkuhiljaa lapsi alkaa ymmärtää Jumalan olemassaolon, kuoleman peruuttamattomuuden ja niin edespäin. Ja vähin eri myöskin hengellisesti tämä ihminen kasvaa ja kehittyy aikuisuuden haasteita vasten ja varten. Tulee vaihe, jolloin puhutaan identiteettikriisistä siitä, että kelpaanko minä tällaisena nuorena, joka olen tänä päivänä Heinolassa, tämän kokoisella nenällä ja näillä korvilla, ja tällä finninaamalla ja tämän kokoisella hanskalla ja 39 numeron jalalla, kelpaanko minä ja kuka minut huolii ja miten minun suhtaudutaan yhteiskunnassa. Tämä kriisi, jota käydään hyvin monen nuoren kohdalla hyvin syvälti, on aina syvempi niiden kohdalla, joiden hengellinen tilanne on kriisin partaalla. Mikäli ihminen on löytänyt sellaisen paavalilaisen periaatteen, tällaisena niin minä siis palvelen Jumalaa, nämä nuoret kestävät tämän kriisinsä paremmin. Mutta meidän elämässämme meillä on armeijakysymys. Aikaisemmin jousipyssymiehet, siviilipalvelumiehet olivat niitä, jotka olivat helluntalaisia ja olivat muualla kuin armeijassa. Tänä päivänä tilanne jostain syystä on muuttunut. Kun olin linnalla aikoinaan, siellä oli jehovalaisia, jotka olivat kieltäytyneet kaikesta ja istuivat linnassa periaatteensa tähden. Arvostin heitä siitä. Heillä oli näkymä ja he noudattivat sitä. Mutta jotenkin tuntuu meidän kohdallamme kriisit Ja nämä haasteet muovaavat meidän ajatusmaailmamme muotoutumista ja muuttumista. Koulussa on erilaisia virtauksia. Tänä päivänä virtauksia ahmii tämä päivän nuori televisiosta, filmeistä, videoilta. Materialistinen maailma, rahan merkitys. Tänä päivänä lupa ajatella, kritikoida kaikkea, oikeus ajatuksin yrittää perustella asioita on hyvin vahvaa. Ja meidän teesejämme on se, että tiede kestää aina Raamatun tutkiskelun ja Raamattu kestää aina tieteen tutkiskelun. Mutta en minä tiedä, onko näin olemassa tai sanottu missään, vaan minä uskon, että tieteen on alistuttava Jumalan sanan alle. Mutta kaikessa tällaisella ajattelulla ja muulla pyrimme ja muotoutuu pikkuhiljaa meidän elämässämme kriisitilanteita, jolloin meidän elämämme ratkaisut eivät välttämättä olekaan sellaisia kuin niiden toivoisimme olevan. Lääkintöhallitus, meidän keskusvirastomme, on lähettänyt parasta aikaa ja lähettää parasta aikaa videoa eri kouluille ja terveydenhuoltoyksikköihin. Ja videon nimi on Naida vai palaa. Samalla aikaa tulee kampanja, terveyskasvatuskampanjana, paritanssi tavaksi kouluissa. Me elämme tänä päivänä aikaa, jolloin meidän keskusvirastomme näkee aiheelliseksi kirjoittaa kirjan Erotiikka ja terveys, niin sanottu seksilomakirja, josta paljon tämän päivän tiedotusvälineissä on puhuttu. Ja tarkoituksena ohjata tietyllä tavalla, josta puhun teille hetken kuluttua, tämän nuorison, joka eri kriisien keskellä taistelee, ohjata heidän ajatusmaailmansa syntymistä ja sen ajatusmaailman suuntautumista. Tämä ratkaisujen lopputulos, joka monesti nuorten elämässä on, ei välttämättä ole se, jota nuori toivoo, vaan se riippuu hyvin usein asioista, joiden merkitys on todennäköisesti parakristillinen tai ei-kristillinen. No nyt puhutaan sitten, voiko puhua tapakulttuurista kristillisessä elämässä tai kristityn elämän vaiheissa. On sanottu, että kaikki mikä tuntuu hyvälle, niin se on hyväksyttävää. Mutta en minä tähän usko. Sellainen patologinen, luonnehäiriöinen kaveri, joka nauttii siitä, kun saa murtautua jalokiviliikkeeseen, hän nauttii sitä jonkun verran, mutta emme voi hyväksyä sitä, että hän murtautuu jalokiviliikkeeseen. Tai se, että lapsille on annettava kaikki, mitä he haluavat. Niin kuin eräs hammaslääkäri perheessä, äiti sanoi, että siellä on lapselle annettava kaikki, mitä hän tahtoo, koska kaikki, mikä tuntuu hyvälle, niin se on lapselle annettava. Ja kun kotiapulainen kielsi kerran sitten lasta, niin tämä hammaslääkäri sanoi, että mitä sinä nauvutat sitä, mitä pientä, anna sille, mitä se haluaa. Ja kun hetken kuluttua naukuminen lisääntyi ja huuto oli oikein kova, niin taas kysyi, että no mitä sinä nyt siellä teet? Niin tämä kotiapulainen sanoi, että se sai, mitä halusi. No mitä se oli, ampias pesään. Ei kaikki, mitä ihminen haluaa. On sanottu, että kokemusten hakeminen on tervettä. Ja kokeilu on tervettä ja nuoret tulee antaa, että luovuus lisääntyy nuorten elämässä. Mutta minä väitän, että mikäli lapsi menee heikolle jäälle, niin on parempi ottaa se lapsi pois sieltä heikolta jäältä kaikkien kokemusten ja kokeilujen keskeltä ennen kuin se luovuus loppuu sinne avantoon totaalisti. Ei kaikki, mikä tuntuu hyvältä, ole välttämättä hyväksyttävää. Tämän tähden, kun näissä tietyissä kriiseissä olemme, me olemme tietynlaisen vaiheen keskellä, ja kysymys, johon haluan lähteä etsimään, jotenkin koen ja näin, että tämän päivän nuori tahtoo elää Jumalaa lähellä, mutta elää monien paineiden keskellä. Monien haasteiden keskellä, niin kuin tämän päivän kristitty perhe elää monien vaikeiden, ristiriitaisten haasteiden keskellä. Siellä Jumalan sanassa sanottiin, ei ole hyvä olla yksin. Tunteen herääminen. Tänä päivänä teistä varmasti moni olette tulleet Heinolaan ihan sen tähden, että teidän ajatusmaailmaanne on kytkeytynyt ajattelumalli siinä vaiheessa, kun minä löydän sen ainoan ja oikean, sen jälkeen minä teen työtä, sen jälkeen minä antaudun evankeliumin työhön, sen jälkeen minä toteutan sitä ja tätä, ja koko elämä on kietoutunut sen ajatuksen ympärille, ei ihmisen ole hyvä olla yksin, ja elämä pyörii sen ympärillä, tunne on heräämässä, ollaan etsimässä elämään toveria. Perusturvallisuus joidenkin mielestä löytyy siitä, kun löytyy sopivan kokoinen kolli, johon voi nojata. Mutta minä väitän, perusturvallisuutta ei koskaan voi etsiä toista ihmisestä, vaan se on löydettävä Jumalasta jokaisen ihmisen kohdalla. Tämä tunteen herääminen, kun kyseessä on omatunto ja ennen kaikkea toisen omatunto, on hyvin mielenkiintoinen asia. Länsimaailmassa yleensä ensin rakastutaan ja sitten avioidutaan. Joissakin itämaissa on ollut tapana, että ensin avio ja sitten vasta rakkaus. Mutta se, että tänä päivänä tunne on perusta ihmisten avioliittositeelle, tarkoittaa sitä, että kun tämä herännyt tunne eräänä päivänä loppuu, niin sen jälkeen loppuu myöskin kaikki, mitä siihen on liittynyt. Ei ole muodostunut sitä henkistä sidettä, joka tulisi ja joka pitäisi tämän avioliiton kasassa. Korinttolaiskirje, 1. Korinttolaiskirje 7 ja jae 2 sanoo siellä, että haureuden syntien välttämiseksi olkoon jokaisella miehellä oma vaimonsa ja vaimolla oma miehensä niin edespäin. Ja jotkut ovat ymmärtäneet, että tämä on tunteen asia keskeisimmin, minkä vuoksi me etsimme ja minkä vuoksi elämässä me tavoittelemme tiettyjä asioita. Mutta näin ei ollut. Jos maailmassa onkin tällä tavalla, tämän sanan, jos oikein olen ymmärtänyt, Paavali on kirjoittanut sen tähden, että tuossa vaiheessa Korintossa oli hyvin paljon prostituoituja ihmisiä, ja oli hyvin paljon prostituutiota yleensäkin. Ja hän sen tähden kirjoittaa, jokaisella olkoon oma vaimonsa, sen tähden, koska kristittyjen tapa on toinen. Kristittyjen elämä on toisenlainen elämä. Tunteen herääminen, varhainen seksuaalisuhde syö valitettavasti tänä päivänä liian monen nuoren seurustelevan parin kestävän yhteyden syntymisen. Liian monesti romanttinen rakkaus on ainut, mikä jääpi siteeksi ihmisen elämään, ja tällä romanttisella rakkaudella, liian varhain heränneellä tunteella, syödään se henkinen side, mikä tulisi kehittyä kahden ihmisen keskelle. Kokemattomuus tämän päivän nuorten elämässä on hyvin usein naurun asia, ja minä puhun vakavuudella. Tässä joukossa on niitä, jotka nauravat niille sisarille, jotka kilvoittelevat puhtaan elämän puolesta. He ivaavat heitä. Mutta muistakaa, kokemattomuus on arvostamisen arvoinen asia. On viisasta ymmärtää, ettei ihminen ole kulutustavaraa. Ei se ole naiviutta. Ei se vahingoita. Vaikka tämän päivän mediumit lääkintohallituksesta lähtien puhuvat toisin tämän asian puolesta, väitän, on parempi tae terveestä kehittymisestä kokemattomuus ja pidättäytyminen kuin monet ja monet rikkonaiset suhteet elämän aikana. Kun tämä tunteen herääminen, mikä tapahtuu, on tervettä nähdä se, että tätä tunnemaailmaa, jossa jokainen meistä, joka meillä jokaisella on, on tervettä nähdä, että sitä tunnemaailmaa ei herätellä väärin, eikä ruokita väärin, eikä sitä herätellä liian aikaisin. Me tulisimme tästä erääseen kysymykseen, jonka haluan aivan välissä sanoa. Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, siihen saakka, kunnes ihminen lankisi syntiin, ihminen koki puhtaana kaiken. Syntiin lankemisen jälkeen ihminen havaitsi olevansa alasti ja meni ja teki sillä viikunapuun lehdistä sitten vyöverhon. Ja myöhemmin luemme Mooseksen kirjassa, kuinka Jumala puki ihmisen nahalla. Minkä tähden? Ei sen tähden, etteikö Jumalan luomus olisi hyvää, vaan sen tähden, että synti oli opittu tuntemaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12 jae 23 puhuu meille siitä, kuinka meidän tulisi ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta kun tällainen tunteen heräämisen alue on meillä tässä nyt ensimmäisenä edessämme, olen joskus miettinyt, onko todella niin, että ihmisen tunnemaailma on niin reposteltava asia, että sitä täytyy joka paikassa repostella ja repostella perusteellisesti. Minä väitän, nämä ovat alueita, joiden tulisi säilyä tietyllä tavalla tabuna ihmisen elämässä, tietyllä tavalla erotettuna, puhtaana, hyvin säilytettynä. Mutta kun viime konferenssissa kuljin, sanon seuraavan aivan sydämeni rakkaudella. Mutta kun viime konferenssissa kuljin, jouduin kysymään, onko pukeutumisemme tarkoitus verhoaminen vai onko sen tarkoitus esittää jotain? Väittäisin, että rantamuoti ei sovi konferenssin telttakokouksiin. Me joudumme kysymään tämä, että ennen kaikkea pojilla aivan katse silmä aukon kautta tulee ne viestit, jotka saavat aikaan hormonien hyrräämisen. Naismaailmassa se yleensäkin tulee enemmän kosketuksen kautta. Tämä selittää sen, että minkä vuoksi miesten lehdet ovat niin suosittuja kuin ne ovat. Mutta ne hormonit alkavat hyrräämään ja elämä alkaa, se tunne alkaa heräämään. Me voimme ruokkia näitä hyvin monella tavalla ja saatamme itseämme alueelle, jossa meidän on vaikea taistella eteenpäin. Ja sen vuoksi sanon aivan sydämeni rakkaudella, muistakaa, pukeutuminen on myöskin hyvin merkittävä asia, että me verhoamme oikealla tavalla itseämme. On hyvä muistaa, että tämä tunteen heräämisen alueella emme ruoki itseämme väärin. On turha tulla sanomaan, että kun meille kävi niin hassusti sillä matkalla, varattiin yhdessä etelän matka. Ja kun siinä etelän matka varattiin yhdessä, ollaan jo jonkun verran toisiamme tunnettu, niin siellä meillä sitten lipsahti pikkusen. On turha ruokkia tunne-elämää asioilla, jotka herättävät tunne-elämän liian aikaisin ja saavat aikaan vain väärän tunne-siteen muodostumisen. Ja se estää sen, että teidän välillenne ei muodostu sitä henkistä sidettä, joka tulisi ennen tämän tunnesiteen muodostumista muodostua. No mitä on seksuaalisuus? On joskus kysytty, saako näistä puhua, mutta jotenkin olen viimeisen vuoden aikana tullut siihen tulokseen, että niistä jonkun verran tulisi puhua. Ja näyttää, että ainakin lääkintöhallitus puhuu, mutta puhuu tavalla, joka on hyvin kyseenalaista tänä päivänä. On ollut seksuaalisuuden vaiheita, joku kreikkalainen seksi, joka oli homoeroottista, tai roomalainen, joka oli hyvin paljon prostituoitua seksiä, jolloin nainen oli jonkun verran vapaampi kuin kreikkalaisessa maailmassa. Nykyaikana seksuaalisuudesta on tullut rajaton, vapaa, siveetön, kauneuden myynyt elämän malli. Tämä on tämän päivän elämän käytäntöä. Sitä mallia, jota syötetään tämän päivän nuorille, tämän päivän ihmisille. Kun luvin lääkintöhallituksen kirjaa, joka on jaettu tähän maahan ja joka jonkinlaisena ohjekirjeenä terveyskasvatusasioissa kulkee, siellä muun muassa kirjoitettiin, lainsäädännöllisesti tulisi keventää homoseksuaalien asemaa tässä maassa, ja lesboos olisi hyväksyttävä, ja homot tulisi rinnastaa avoliittoihin ja avioliittoihin. Mitä se tarkoittaa? On puhuttu paljon tässä asiassa siitä, että on olemassa jotain biologista tai muuta taipumusta. mutta ei ole olemassa minkäänlaista biologista tai psykologista tai anatomista perustaa asialle. Ei ole olemassa minkäänlaista tieteellistä vahvistusta, vaan kysymys on pelkästään siitä, niin kuin Raamattu sanoo, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, miespuolten kanssa harjoittavat riettautta. Tai niin kuin vanha testamentti sana, joka makaa miespuolen kanssa, tekee kauhistuksen. Jumalan sanassa alkulehdiltä loppuin saakka on ollut järjestys aivan toisenlainen. Ja se on edelleen aivan toisenlainen. Kun viimeksi puhuin tästä asiasta julkisesti, sain aikamoisen määrän kirjeitä sellaiselta kristilliseltä yhdistykseltä kuin Homoseksuaalien kristillinen yhdistys Malkus ry, nimettömiä kirjeitä, jotka täytä puuta ja heinää. Jotkut sanovat, että kyllä voi olla kaksi homoa avioparina ja he adoptoivat lapsen. Tuntuu järkyttävältä ajatella, että meidän keskusvirastomme tämän päivän Suomessa lääkintohallitus näkee, että kaksi karvaturpaa voi olla lapsella isänä ja äitinä. Tuntuu jotenkin mielettömältä edes ajatella, mutta tätä syötetään tämän päivän kansalle ja tätä tämän päivän ihmiset ottavat vastaan ja hyväksyvät sitä. Olemme jotenkin vaiheessa, jolloin kaikki alkaa olla niin sekaisin kuin ne voivat olla. On sanottu, että kyllä kaksi naista voivat saada keinohedelmöityksen kautta lapsen. Kuulkaa, ennen kuin keinohedelmöitys edes keksittykään, tämä kansa olisi kuullut sukupuuttoon, mikäli tämä tapa olisi luonnollinen tapa elää. No mitä tulisi tehdä? Tuolla keskustelimme ja sanottiin, helluntaliikkeestä, että siitä on tullut protestiliikkeestä, on muotoutunut vähin erin salonkikelpoinen kirkkokunta. Minä toivon, en osoita protestia yhtään ihmistä kohtaan. En protestoi, enkä halua ihmistä kohtaan kohdistaa, mutta toivon, että tällä kansalla on terve protesti syntiä vastaan vielä tänä päivänä. Ja homoseksuaalismi, jos mikä, sanokoon kuka mitä tahansa, on iljetys ja on synti Jumalan silmien edessä, josta on tehtävä parannus. Minä toivon myöskin, ettei meistä koskaan tule niin salonkikelpoisia, ettei tällainen synnin vaivaama ihminen voi tulla sinne jumalalaisten joukkoon ja kokea, että hänen syntinsä annetaan hänelle anteeksi. Toinen asia, josta on puhuttu meidän liikkeessäkin ristiin ja rastiin, on masturbaatio. Olen saanut niin monta kyselyä, että sen vuoksi haluan siitä jonkun sanan sanoa. En halua puhua kovasti, nyt en syyllistä rakkaat ystävät, mutta minä puhun siitä elämästä, jossa elää ja taistelee tämän päivän nuori. Jos joku kokee, ettei kestä sitä, minä valitan. Mutta nämä ovat asioita, joista olen niin monen nuoren kanssa viimeisen vuoden aikanakin käynyt keskusteluja, että haluan jonkun asian sanoa. En lähde syyllistämään, en odota, että sinä asioinnisi olet tänä iltana täällä edessä sitten rukoiltavana. Sinä on asiasi puolesta rukoiltu jo aivan riittämiin. Ja sinä olet tehnyt parannusta asiasi kanssa jo varmasti aivan liian paljonkin. Mitä se tarkoittaa? On sanottu, että kristillisyys on vääristänyt tämän asian ja tehnyt siitä sellaisen kielteisen syyllistävän kannan, mutta se ei pidä paikkaansa. Kirjallisuudesta löytyy, että noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää on jo egyptiläisessä kirjallisuudessa kirjoitettu tästä asiasta. Ennen kuin edes Kristus on syntynytkään, asenne on ollut jo sama, emmekä voi sanoa, että se on kristinuskon syyllistämä asia. On olemassa Raamatun kohtia, jolloin on perusteltu synti tai ei-synti käsite, että niihin en tartu, koska minusta niillä ei voida mitään. Mutta yksi asia on, että kokemus, jonka moni kokee, niin kyseessä on oireongelma, asia, joka johtuu jostakin. ja joka tyhjentää ja kuitenkin syyllistää niin monen nuoren elämän. Me voimme nyt panna sellaisen kirkkohyvin päähän ja sanoa, että hopoti hoo, hyvin pyyhkiä, meillä on mitään hätää. Mutta jos nuori kärsii tämänkin asian kanssa, hänen elämänsä pyörii siinä ympyrässä, missä hän on, ja hänen elämänsä ei ole vapautumassa siihen, missä se tulisi Jumalan lapsena olla. Kun liberaaliteologit saavat syyllisyyskäsitteen käsiteltäväkseen, niin he ovat yleensä niin taitavia sanakäänteissä, että hetken kuluttua ei kukaan ole syypää, ei mistään eikä mihinkään. Mutta minä en usko myöskään, että tämä on Jumalan sanan mukaista. Uskon, että kyseessä on oireongelma. Asia, joka johtuu jostakin. Ja sen vuoksi aivan haluaisin sanoa sinulle vain tulevia päiviä varten, että on hyvä, että sinä nuorena ihmisenä opit hallitsemaan elämässäsi, oman elämäsi impulsseja, oman elämäsi viettejä, oman elämäsi niitä asioita, jonka kanssa sinä kamppailet. Tämän jälkeen avioliitto on helpompi nähdä kahden kauppana, ja sinun psyykkeesi, väitän, kehittyy terveemmällä tavalla. Erässä kirjassa on sanottu, että se on aivan erittäin hyvää tai terveelle psykologiselle kasvulle ja kehitykselle, ja se on välttämätöntä sille. Ei missään ole näin todistettu. Näin voidaan sanoa. Minä väitän edelleenkin, pidättäytyminen ei ole vahingollista nuoren ihmisen elämässä, vaan väitän, että päinvastoin siitä kehittyy ja siitä seuraa monia asioita. Opittuaan hallitsemaan omia impulssejaan, omia viettejään, uskon, että myöskin itseisarvo nousee omassa elämässä ja elämä saa ulottuvuutta, joka on sille paljon tärkeämpää. Sen vuoksi sanoisin sinulle, karta yksinäisyyttä. Älä ruoki, älä herätä tunnemaailmaasi väärillä fantasioilla. Hoida ihmiskontaktejasi. Hoida fyysistä olemustasi, ja tämä oireongelma, minä uskon, että siitä voit sinä saada voittoa, jonka olet kokenut ja jonka moni on kokenut, ja uskon, että se koitaan pelkästään myönteisenä. No mitä seksuaalisuus on? Tänä päivänä on puhuttu vapaasta rakkaudesta, mutta minä väitän, että ei ole olemassa vapaata rakkautta, vaan on olemassa tilanne, joka jättää paljon siteitä ja haavoja monen ihmisen elämään. Sitoutuminen toisen ihmisen kanssa tarkoittaa samaa kuin antautuminen toiselle ihmiselle kokonaan, mutta se vaatii ihmisen psyyke-elämässä aina täydellistä hyväksytyksi tulemista ja turvallisuuden tunnetta ja varmuutta siitä, ettei ihminen joudu hyljätyksi missään elämänsä vaiheessa, mikä tarkoittaa jo aivan psykologiselta kannalta katsottuna avioliittoa. On aivan selvästi todettavissa, että turvallisuuden tunne, ettei tule hyljätyksi, tunne siitä vapauttaa vasta ihmisen vegetatiivisen, tahdosta riippumattoman hermoston, joka tällä alueella on hyvin tärkeä. Se vasta vapauttaa sen toimimaan niin kuin sen tulisi toimia. No minkä vuoksi ja mitä tulisi tehdä? Minä väitän, hallitessasi omaa ruumistasi ja omaa elämääsi, sinä olet persona, et ole tulten kuljeteltava, et ole ihminen, joka on kulutustavaraa. Muistakaa, hyvät nuoret, on muodostuttava ensin henkinen side teidän välillenne, ennen kuin romanttinen side tulee siihen mukaan. Liian moni elämä on haaksi rikkoutunut sen tähden, että elämään on muotoutunut pelkästään tietty romanttinen tunneside, ja liian varhainen elämä seksuaalisen elämän alueella on tuhonnut jo alussa muotoutuvan avioliiton. Tämä on liian totta, rakkaat nuoret. En lue niitä prosentteja, joita lääkintohallitus kirjoittaa. Mutta kun kerran otin Helsinkiin yhteyttä ja soitin sinne ja sanoin, että te tämmöistä asiaa toteutatte, jaatte tällaista informaatiota. Niin kyseinen toimistopäällikkö sanoo, joo, mutta kun tämä asia on teidän joukossanne kutakuinkin samalla tavalla kuin se on maailmassa. Mä toivon, rakkaat ystävät, en tiedä voimmeko tapakulttuurista kristittynä puhua, mutta meidän elämämme on erilainen. On kysymys koko olemuksen asiasta. Eräs henkilö kerran sanoi, että no hyvänen aika, jos ei seurustelu aikana voi käydä sitten ja olla petissä, niin mitä sinä aikana sitten tekee? Niin minä sanon, että kuule, jos sinä olet 3, 4, 50 vuotta avioliitossa sitten sen vaimosi kanssa, niin et sinä kaikkia vuosikymmeniä voi sängyssä olla, vaan täytyy sinun muutakin tehdä. On opittava elämään. Muistakaa, henkinen side löytää toinen ihminen on hyvin tärkeätä. Sitten tulemme asiaan, joka on jotenkin kansan riistäytymässä käsistä. Lääkintohallituskirjeessään sanoo, Suomeen tulee lisätä yhteissaunoja ja tulee nudistirannat ottaa yleiseen käyttöön. Me olemme liian avoimella alueella, liian monesti, ja alue, joka on herkkä ja hyvä, on otettu sellaisen repostelun kohteeksi, että se on haavoittanut ja vienyt monta kertaa tästä asiasta sen, mikä siihen kuuluu. Eivät vapaat suhteet ole vapaita, vaan monet haavat jäävät näiden jälkeen. Jokaisen epäonnistumisen myötä kyky sitoutua uudelleen heikkenee, ja seurauksena on yleensä entistä raajarikkoisempi tila. Korinttolaiskirjeen 6. luku, 1. Korinttolaiskirje 6. luku ja 18 sanoo ja puhuu siitä, kuinka meidän tulee myöskin nähdä, ei meillä ole taistelu sitä seksuaalisuutta vastaan tai sitä Jumalan luomaa olemusta vastaan, joka on aivan yhtä luonnollinen kuin minun elämässäni syöminen tai juominen tai nukkuminen tai muu on. Mutta meidän taistelumme on tänä päivänä syntiä vastaan, eli tämän väärää toteutumista vastaan. Ja sen vuoksi on hyvä muistaa, emme me taistele niitä ominaisuuksia vastaan, joita Jumala on meihin luonut, vaan me taistelemme sitä vastaan, että se toteutuu tavalla, jonka Jumala on säätänyt ja jonka Jumala on luonut. Ja sen vuoksi, niin kuin Filippiläiskirjassa sanoo, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikea, mikä puhdasta, sitä ajatelkaa. Kuulkaa, haluaisin sanoa, rakkaat nuoret, vaikka lääkintohallitus siinä samaisessa kirjeessä sanoo, tähän maahan on saatava kondomiautomaatit joka kulmalle, että nuorten kynnys saada näitä varmuusvälineitä on mahdollisimman matala. Minusta tämä on järkyttävää. Te kohtaatte nuoret ja te vanhemmat, jotka istutte tässä, me tulemme kohtaamaan maailman, jossa joudumme vetämään selvän rajan ja linjan, mikä on kristityn elämänmalli. Me joudumme ottamaan selvän kannan ja jotenkin tuntuu pahalta, että me vedämme tänä päivänä koko nuorison mukaan siihen kokeiluun, joka viime kädessä haavoittaa ihmisen elämän. Vaikka tiedän, että mikäli minua kuuntelee joku kyseisen viraston henkilö, he pitävät minua tiukkapipoisena, pimeänä, syrjäkylän kaverina, mutta tiedän tämä asia, mikäli se tätä linjaa menee, liian moni elämä tuhoutuu. Ei ole kysymyksessä sinun omatuntosi, vaan kysymyksessä myöskin toisen omatunto ja toisen elämä. Ja sen vuoksi, nuoret, Jumala loi sinut mieheksi, Jumala loi sinut naiseksi, loi sinun arvokkaat ihmisen piirteesi. Ja minä haluan kertoa ja haluan korostaa, kun sinä elät, älkää altistako itseänne alueille, jolloin nämä piirteet toteutuvat. Ei teidän tule taistella niitä ominaisuuksianne vastaan, mutta synti on synti vielä tänä päivänä. Ja sitä vastaan tulisi meidän reagoida. No sitten tällaisena kokonaisuutena, meidän ulkoinen olemuksemme. Tämän päivähän on vienyt tällaisen ihmisen elämän tai olemuksen tai persoonan, on vienyt siihen suuntaan, että ulkoinen olemus korostuu paljon ja tällainen ulkokuoren kiilto on hyvin merkittävää. Tänä päivänä monelle naiselle, niin tämä hyvin moni sisar on kertonut ihan viime aikoinakin, monelle siskolle kelpaaminen tänä päivänä on hyvin tärkeä asia. Elämä lähes pyörii sen ympärillä, kelpaanko minä jollekin ihmiselle, tai ellen kelpaa, muutoin olen toisen luokan kansalainen. On aivan kuin jostakin näytön paikasta kysymys, ja tämä on hyvin todellista tänä päivänä. Mutta psalmi 139, siellä sanotaan, ja puhutaan hyvin selvästi siitä, kuinka sinä olet ylen ihmeellinen, olet Jumalan työtä. Muista, sinä olet ainutlaatuinen. Älä muodosta omaa ihannettasi ihmisenä, tulevana aviopuolisona, yhteiskunnan jäsenenä. Älä muodosta sitä TV:n tai lehtien tai muiden tällaisten asioiden pohjalla, vaan muista, sinun elämäsi on arvokas. Sananlaskut sanoo, iloinen sydän kaunistaa kasvot. Muista, sinun sisäinen maailmasi on paljon tärkeämpi. Ja mä toivoisin, tämä sisäinen olemus, kun siellä Jumala näki, että ei ihmisen ole hyvä olla yksinänsä, Jumala loi hänelle aviopuolison elämän toveriksi. Siellä sanottiin, että hän on vallitseva sinua. Tämä sanottiin naiselle lähes ennustuksena, mutta joskus tuntuu siltä, että tämä ennustus ei ole pitänyt paikkaansa. On päinvastoin ja joskus tuntuu, että joissakin perheissä vaimo vallitsee miestänsä. On elämän roolit ovat muuttuneet. On jotenkin muuttunut sillä tavalla tilanteessa, että on pehmomiehiä, jotka pesevät sitä lapsen kakkapeppua ja ovat hyvin tyytyväisiä, mutta on pehmomiehiä, jotka ovat vihtorin asemassa siellä ja laittavat ruokaa ja vaimo komentaa heitä. Se saattaa joskus olla ihan hyväkin. Kerran eräs mun erätoverini oli saanut käskyn laittaa ruokaa ja kun hän laittoi sellaista riistapataa, hän antoi sitä sitten eräälle toiselle erätoverille, niin tämä kattoi sitä hetken aikaa ja nakkasi sen koiralle. Ja sitten kun hän toi minulle sitä, niin minä pyysin vaimoani, että anna tämä Anopille. Meillä olemme ihmisiä. Me tulemme jo jotenkin samaan ajatukseen. Jumala loi meidät mieheksi. Jumala loi meidät naiseksi. Me olemme Jumalan luomia yksilöitä. Ja haluan kertoa, meidän on hyvä arvostaa. Olemme erilaisia. Olemme toisenlaisia. Meidän luonteemme on erilaisia. Ja usein avioliitossa, viime kesäkonferenssissa puhuttiin kenen kanssa kihloihin ja jotkut lähtivät hyvin pettyneenä pois, kun ei löytynytkään nimilappua kaulasta, kuka on se kaveri. Mutta hyvin usein on näin, että toisen heikot puolet korvautuvat sinun vahvoilla puolillasi ja tällaiset erilaisuudet vetävät toisiaan puoleen. Harvoin muuten kahta sangviinikkoa löytyy samasta perheestä aviopuolisona, tai jos löytyy, niin siellä yleensä on kaksi riikinkukkaa kotona ja kotikatsomo on aivan tyhjä. Ja siinä käy sellainen kalkatus ja vilkatus kuin nämä kaksi, ettei sillä paljon vierailla kyllä saman sijaa löydy siinä perheessä. Tai jos kaksi kolerikkoa menee naimisiin, niin ne tappelevat johtajuuskiisasta ja tänä päivänä yleensä mies häviää sen. Tai jos kaksi melankoolikkoa menee naimisiin, niin ne analysoivat. Melankoolikko on ihminen, jolla on oma haavemaailma hyvin korkealla, on siellä niin ylhäällä, että siihen täytyy pyrkiä ja siihen täytyy ponnistella ja yleensä ei koskaan pääse ja aina masentuu. Ja nyt sitten tämä vaimo, jolla on arvostelun armoitus erittäin korkealla, Jumalahan ei sen tähden luonut naista ensin, koska olisi muuten saanut niin paljon ohjeita, minkälainen miehen tulee olla. Niin mikäli kaksi melankoolikkoa on, niin on aivan varmaa, että tämä puoliso arvostelee niin paljon ja arvioi ja pettyy puolisossa, että siitä tulee ongelmia. Ja kaksi flegmaatikkoahan yleensä eivät koskaan mene naimisiin, koska ei ne saa aikaiseksi kosia toisiaan. Kuulin kerran, kun kaksi sellaista olivat seurustelemassa, niin sitten tämä tyttö kysyi, että kuule, haluatko sinä mennä kanssani naimisiin? Niin poika sanoi, että joskus, olen kyllä ajatellut sitäkin. No tyttö kysyi, että no haluatko sinä mennä? Ja hän hetken aikaa mietti sitten ilmeisesti. Ja kun sitten kului aikaa jonkun kerran, niin tyttö kysyi, että kuule, milloinka sinä sen tiedät? Niin poika mietti hetken aikaa, sanoi, todennäköisesti lähiaikoina. Mutta on hyvä tietää, me olemme Jumalan luomia ihmisiä. Olemme erilaisia. Muistakaa, Jumalan luomana erilaisina täydennämme toisiamme. Ja minä haluaisin korostaa tällä kohdalla sitä, älkää tänä päivänä liian paljon korostaa, niin kuin tämä maailma korostaa, ulkokuoren kirkkautta, vaan ihmisessä paljon enemmän on se ihmisen sisäinen olemus, se mikä siellä sisällä on. Olen pitänyt tässä maassa aikamoisen määrän perhepäiviä ja olen liikkunut niissä ja olen lukenut ja jutellut erilaisten perheiden kanssa. Kuulkaa, kaiken kaikkiaan sanon tämän, niin kuin kaikki nämä, haluan puhua teille osittain saarnamiehenä, mutta myöskin ammatti-ihmisenä ja myöskin perheen isänä. Kyllä elämän arvot löytyvät sieltä ihmisen sisäisen elämän tasapainosta, sieltä, josta voimme sanoa hänen iloinen sydämensä kaunistaa kasvot. Kuulkaa, kun oikein kärttyy se kaveri, niin se ulkokuorikin korostuu ja se näkyy liian selvästi. Kello on paljon. Jotakin asioita. Avioliitto, johonka moni on pyrkimässä ja jotka eivät vielä ole päässeet, niin kovasti toivovat siihen. Ennen puhuttiin uskollisuudesta. Ennen puhuttiin alamaisuudesta. Siitä, että vaimo on miehellänsä alamainen, siitä ei tänään ilmeisesti saisi saarnata. Ennen puhuttiin lasten kuuliaisuudesta. Tänään siitä ei enää oikeastaan voisi puhua, vaan tilalle on tullut kova korvaisuutta. Ennen koti oli synnytyslaitos ja se oli lastentarha, päiväkoti, koulu, se oli työpaikka, se oli sairaala, vanhustentalo, kuolinpaikka. Mutta tänä päivänä kodista liian usein on tullut paikka, joka on tuskin enää edes sidonta-asema monelle ihmiselle. Jumalan sana sanoo, minkä ihminen on yhdistänyt, minkä Jumala on yhdistänyt sitä ihminen älköön eroittako. Kyseessä on liitto. Ei ole olemassa takaportteja. Ja puhun jälleen aivan arkipäivän asiaa tässä kristityssä Suomessa. Juutalainen historia todistaa, että silloin erotettiin kihlaus ja häät. Ja kihlaparin puolesta rukoiltiin, että Jumala varjelisi heidät puhtaana avioliittoon saakka. Kuulkaa, avosuhde estää henkisen kehityksen. Liian varhainen aviollisen elämän aloittaminen tuhoaa ihmisen henkisen siteen syntymisen. Joku on sanonut, että se täytyy testata sekin seksuaalisuus. Ei seksuaalisuus ole niin kuin joku laboratoriokoe, joka tehdään laboratoriossa ja katsotaan, on niin kuin veriryhmä, sopii tai ei sovi. Vaan kyseessä on elinikäinen prosessi, johon ihmisenä on lähdettävää. Ei avioliitto ole testisuhde, vaan se on kasvusuhde, johon me lähdemme. Elinikäinen prosessi, johon meidän tulee antautua. Ja sen vuoksi avioliitto asiassa meidän tulee muistaa, se on Jumalan säätämys. Kuulkaa, se löytyy tästä Jumalan sanasta alkulehdiltä ja se jatkuu sinne loppuun saakka. Ja se on edelleenkin kristityn elämän malli. No vaiheissa, jolloin elämä on sompailtu, olen tavannut muutaman ihmisen, joka on väkevästi rukoillut, että Jumala, minä tarvitsisin emänä vierelleni ja Jumala, anna sinä. Ja kun sitten eräänä päivänä löytyy tälle miehelle sellainen kukka siihen tai siihen ruusolle, niin kukka ainakin siihen vierelle. Ja kun se siinä vierellä sitten on, niin tämä nuori mies hetken kuluttua on aivan niin kuin korkean paikan kammo ja sanoo, että voi hyvänä aika, mitä minä nyt tämän naisen kanssa teen? Pitäisikö tämän kanssa mennä naimisiin vai mitä minä nyt teen? Ja moni näissä tilanteissa oman sisäisen epävarmuuden aikana valitsee avoliiton. Mutta väitän, ei ole olemassa mitään väläystä. Olemme ihmisiä, avioliitto, aviopuolison löytäminenkin on elämää ihmisen tasolta, jossa tulee kehittyä keskinäinen yhteys. Rakkaus on tunne, joka on opittava. On opittava sitä ja siitä eteenpäin lähtee kehittymään meidän elämämme. Tuolla konferenssissa mainitsin lyhyesti, otan viimeisenä kohtana ja sitten päätämme. Konferenssissa mainitsin siitä, kuinka uskovan ja uskomattoman avioliitto, ja tämä on ihan lyhyt kohta, johon sitten päätämme. Tämän talven aikana olen tavannut liian monta helluntainuorta, liian monta tyttöä, jotka ovat avioitumassa jumalattoman ihmisen kanssa. Sillä korintolaiskirjeessä sanottiin, parempi on naida kuin palaa, ja joku sanoi, että eikö tämä ole tällainen luonnollinen asia, ihmisen elämän asia, eikö siitä ole hyvä mennä naimisiin, kunhan miehen jostakin saa. Mutta Raamattu jatkaa sillä korintolaiskirjeessä, siellä on kohta, että olisitte vapaat rukoukseen. Kyse on uskovien välisestä liitosta. Että olisitte vapaat rukoukseen. Sillä korintolaiskirjeessä mainitaan myöskin, meidän ei tule ottaa vierasta iestä uskottomien kanssa. Ja sillä toisessa kohdassa sanotaan, kunhan se tapahtuu Herrassa. Jumalan sana ohjaa selvästi. Joku sanoi, että voihan se tulla uskoon sitten se kaveri, kun aikamme on taaplattu ja minä sitä kokouksessa kuletan, niin viimeinkin se antautuu sitten. Raamattu sanoo, mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi tai vaimo, että voit pelastaa miehesi. Käännyttämisen toivossa et voi valita uskomatonta aviopuolisoa. Et voi olla vakuuttunut hänen uskoon tulemisestaan. Avioliitto on uskovien kesken. Jumalan suunnittelema tapa on avioliitto uskovien kesken. Psalmissa puhutaan Jumalan ihmisen elämäntavasta. Tämä alue, josta jotain olen sanonut, haluan herättää teidän mieltänne ja ajatuksianne. Toivon, että nuorena kun elämäänne sompailette eteenpäin, minä toivon, että elätte Jumalan sanan mukaan. Ja minä toivon, että vaikka maailma tämän elämän myrskyisen nuoruusvuosien aikana painaa monelta eri kannalta ja maailman mallit tulvivat sisään, ja tämä maailma pitää uskovia monta kertaa, että heidän henkselinsä on aivan liian tiukalla, mutta kuulkaa, Jumalan kansan elämän malli on toinen. Siellä psalmissa sanotaan, kuinka Jumalan lapsi ei astu syntisten teitä, vaan rakastaa Herran lakia. Hän rakastaa Herran lakia, ja siinä on, hyvät nuoret ja vanhemmat, siinä on ohje. Puhun tästä sen tähden teille, että mikäli kaikki ne asiat, mitä näyttää olevan tänä päivänä paperilla, entistä tiukempaan seulaan näyttää joutuvan tämän päivän nuori tässä yhteiskunnassa. Me tarvitsemme niitä nuoria, jotka seisovat Jumalan sanan linjalla ja käyvät sen mukaan eteenpäin. Eivät käy niin kuin tämä maailma käy, eivät astele syntisten teitä, vaan rakastavat Herran lakia ja kulkevat Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaan. Ja haluan suosittaa sinulle, nuori, joka olet tänä päivänä tässä, sinä, joka elämääsi suunnittelet eri elämän alueilla. Näitä elämän tavana alueita on olemassa paljon. Meillä ei ole aika yhdessä tunnissa näihin paneutua. Mutta näitä elämäntapa-alueita minä haluan suosittaa, rakasta Herran lakia ja kulje Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaan. Painamme päämme alas ja rukoilemme. Herra, näit jokaisen nuoren tänä päivänä. Isä, kiitos näistä nuorista. Isä, varjele nämä nuoret puhtaana. Isä, varjele heidät omanasi. Isä, tämän maailman keskellä, jossa maailma painaa ja jossa jumalattomuus lisääntyy, Jeesus, anna sinä näiden nuorten käydä sinun sanasi viittatietä eteenpäin ja varjele nämä nuoret puhtaana. Aamen.